Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți cea de-a patra dezbatere a studiului din săptămâna aceasta, intitulat Rolul Bisericii în societate, când vom discuta despre restaurarea noastră ca rasă umană, ca omenire, prin Iisus Hristos. Vom face lucrul acesta împreună cu cei doi invitați, cu care sper și bănuiesc că deja v-ați obișnuit. Este vorba despre domnul pastor Emanuel Sălăgean. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și despre domnul pastor Laurențiu Nistor. Bine ați revenit!
Pare bine să fim împreună!
Ne întoarcem iarăși la noțiunea de restaurare. Ne reamintim că în prima parte a acestui studiu am vorbit despre o instaurare a dezordinii după ce Dumnezeu crease lucrurile perfect, după ce Dumnezeu instaurase anumite legi de funcționare ale lumii noastre și ale rasei umane. Planul de mântuire, despre care aflăm foarte, foarte multe detalii în Sfânta Scriptură, de altfel este subiectul principal al Bibliei, planul de mântuire are ca obiectiv readucerea lumii noastre în starea inițială. Pentru că dacă spunem restaurare, exact la aceasta ne referim, la a o readuce în faza inițială, în starea inițială în care a fost. Cum comentați această nevoie a omenirii de restaurare? De ce vorbim despre restaurare în condițiile în care cei mai mulți oameni nici măcar nu-și dau seama că au o problemă?
Nevoia de restaurare este una pe care omenirea totuși o resimte. Poate nu în toată lumea o resimte în același grad, dar ne dorim un mai bine, ne dorim o altfel de viață, dorim să progresăm, ne dorim relații mai bune, ne dorim un confort mai bun, dorim pace, avem idealuri pe care le căutăm, ne dorim ca noi înșine să fim altfel de oameni. Există o etapă, e adevărat că pentru unii etapa asta durează puțin și după aceea viața îi bușește foarte tare și renunță la acele gânduri și zic...
Etapa idealistă a vieții.
Da. Sau... Alții își păstrează acel tonus interior și rămân cu idealurile acolo. Dar nevoia, cred că o manifestăm în primul rând aici.
Mulțumesc! A spus că resimțim în mod diferit această nevoie de restaurare. Iată cum spune Apostolul Pavel că o resimțea el atunci când le scria creștinilor din regiunea Galatia, din Asia. Citesc din epistola sau scrisoarea sa către Galateni, în capitolul 4, versetul 19. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Adică această nevoie de a restaura chipul lui Hristos în omenire era resimțită de Apostolul Pavel ca, citez, durerile nașterii. Ori nu se cunosc alte dureri sau nu se cunoaște altă durere mai cruntă decât durerile nașterii.
Da, pentru că refacerea acestui chip al lui Hristos în noi înseamnă o experiență a suferinței, înseamnă o luptă, înseamnă să treci prin anumite momente care nu sunt deloc ușoare. Și oricine și-a dorit ca să schimbe ceva în viața lui, și mă gândesc acum la procedeul sau varianta cea corectă prin ajutorul lui Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu încercăm și reușim anumite lucruri, dar după aceea vedem că nu ține mult timp performanța respectivă și revenim acolo unde ne-am plecat. Nu e un proces ușor. Pentru că tendința nu este să mergi spre Dumnezeu, ci tendința este ca să rămâi în zona ta de confort, să ții ceea ce ai apucat și să nu faci nicio schimbare.
Fii străin, independent sau
exact.
Izolat.
Și e un lucru foarte interesant care se întâmplă în procesul acesta de transformare a noastră și, de fapt, de pregătire pentru lumea care va fi restaurată, cum vorbește foarte frumos Apocalipsa, un cer nou și un pământ nou. Că, practic, există două restaurări. Odată restaurarea noastră, a perspectivei noastre, a recunoașterii gândului veșniciei pe care Dumnezeu l-a lăsat în noi, și pe de altă parte este restaurarea pe care Dumnezeu o face pentru lumea în care vom fi, în care vom trăi. Dar această experiență, acest proces de refacere trebuie să existe din ambele sensuri.
Mulțumesc, dar ce înseamnă propriu zis să ia Hristos chip în noi? Că asta îl consuma pe Apostolul Pavel. Și observați că nu era o preocupare cu privire la sine, era o preocupare cu privire la alții. Deci, concret, ce înseamnă să ia Hristos chip în noi?
Înseamnă ca noi să împrumutăm trăsăturile de caracter pe care le avea Domnul Hristos. Păcatul a stricat asemănarea noastră cu Dumnezeu. Să ne aducem aminte ce am discutat la început, exact, la cădere. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Trăsăturile noastre de caracter, ele nu sunt statice. Prin fiecare decizie pe care o luăm, amplificăm sau diminuăm o anumită tendință.
Deci ele sunt modelabile, cum zice.
Se transformă și se modelează. Atunci când privim un gest și ne lăsăm inspirați de el și apoi, în urma acelui gest, facem și noi un alt gest, noi reflectăm caracterul celui care ne-a inspirat. Că suntem inspirați să fim generoși, că suntem inspirați să fim zgârciți, că suntem inspirați să fim autoritari, că suntem inspirați să fim blânzi. Noi vom repeta și vom dezvolta acea trăsătură a caracterului. Iar chipul lui Hristos este chipul lui Dumnezeu. Să ne gândim la ce spune Iisus despre sine. El a venit să ne-l facă cunoscut pe Tatăl. Asta spune el despre misiunea sa. Să arate cum este caracterul lui Dumnezeu. Și noi, cunoscându-L pe El, putem să reflectăm caracterul.
Haideți să denumim anumite trăsături de caracter pentru a specifica și mai concret despre ce vorbim aici.
Răbdarea.
Răbdare,
de exemplu, da? Într-un context în care trebuie să învățăm să fim răbdători, pentru că trăim într-un timp al vitezei. Mi-am amintesc de titlul unei cărți despre nerăbdarea de a fi răbdător. Da. Ce aș putea să mai spun?
Bunătate.
Bunătatea, da, dispoziția de a sluji, de a altruism. Face bine, altruismul, da.
Aș spune și consecvența în a urma credința, cauza sau idealul, nu în sensul în care ai un impact rău asupra altora, ci tu ești dispus să urmezi cauza în care crezi până la capăt.
Tenacitate.
Exact. Iisus a crezut în lucrarea de mântuire a omului, a mers până la moarte în perspectiva celor care vor fi ulterior mântuiți prin credință. M-aș gândi la căutarea de a salva pe cei pierduți. Spiritul altruist, dar cred că e mai mult decât altruism. Nu este doar de a face bine, ci...
Asta e conștientizarea unei misiuni pe care...
Da. Toate acestea fac parte dintr-un caracter. Nu e vorba de personalitate, că nu suntem motivați să ne transformăm personalitățile într-o anumită culoare. Găsesc că apostolii au reflectat caracterul lui Hristos, dar văzându-i după aceea raportați pe paginile Scripturii, își păstrează trăsăturile de personalitate.
Și rămân temperament.
Exact.
Da, apropo de ce spuneați, la un moment dat cineva poate să creadă că, de fapt, noi pledăm pentru...
O depersonalizare?
Depersonalizare și lipsa diversității, pentru că toți trebuie să fim ca Iisus Hristos.
Adică uniformizare.
Sau uniformizare, da.
Bun, foarte bună întrebare. Deci exact. Este discursul creștin un discurs sau chemare la uniformizare?
Nu, în niciun caz, pentru că spunea cineva două lucruri care nu le puteai pune niciodată în dreptul Domnului Iisus Hristos sau din care nu puteai să-L caracterizezi. Era monotonia și faptul că n-ar avea ceva inedit. Deci lucrurile acestea întotdeauna erau în dreptul Domnului Iisus Hristos, întotdeauna te surprindea, întotdeauna găsea un mesaj potrivit, întotdeauna se raporta la o situație într-un mod atât de creativ încât toată lumea rămânea șocată și nu putea să plece de acolo decât cu o lecție, decât cu o motivare extraordinară să facă la fel. Ori exact tabloul acesta al Domnului Iisus Hristos bine pus în dreptul fiecarei persoane în momentul în care acceptă această lucrare de transformare după modelul său. De fapt, Apostolul Pavel vorbea în Roman capitolul 12 despre o altă tendință la care noi trebuie să-i facem față în momentul în care dorim să lăsăm ca Iisus să ia chip în noi. El vorbește despre potrivirea chipului veacului acestea sau potrivirea cu chipul veacului acestuia.
Să nu vă potriviți chipului veacului.
Exact. Acestuia. Asta este tendința. Să te potrivești în anumite contexte sociale, economice, politice, de context cultural, dacă vreți, în așa fel încât să rămâi atât de ancorat acolo, și să nu mai poți accepta un alt model. Ori aici vine Apostolul Pavel și spune că apare această dificultate, această greutate, această durere a transformării.
Mulțumesc. Poate că ar fi nevoie să răspundem și mai concret la întrebarea: când începe și când se termină acest proces de restaurare în viața unei persoane care, să zicem, aude despre Dumnezeu sau are noțiunea aceasta sau la un moment dat vieții se întâlnește cu mesajul creștin?
Într-un anumit sens, eu cred, bazându-mă pe cuvântul Scripturii, că acest proces este deja început pentru toate ființele umane, indiferent dacă l-au primit pe Iisus sau nu. Există o provizie de har care este dată tuturor. Pe vremea când noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și El a pus deja vrăjmășia aceea între noi și rău pentru toți oamenii.
Sigur, dar multă vreme în cazul multor oameni rămâne neactivată această provizie.
E adevărat. Dar există potențialul.
Bun. Deci din perspectiva pur umană, când începe procesul acesta?
Procesul începe atunci când omul își folosește acea provizie de har, acea rezervă a vrăjmășiei între el și rău. Când omul zice, da, vreau să fac bine, da, vreau, și își urmează glasul conștiinței, atunci el deja a dat un răspuns pozitiv influenței Duhului Sfânt. Acela este primul pas inocent, poate naiv, poate în necunoștință de cauză. În cunoștință de cauză ar fi când el primește explicit influența lui Iisus Hristos în viața sa. Când el spune, da, vreau să urmez pe Hristos, vreau să reflect caracterul său, vreau să învăț de la el cum să fiu un alt fel de om. Plămădeala nouă de care vorbeam mai demult, noua creație, zidirea unei inimi noi în sufletul meu, aceasta este partea deschisă în care omul colaborează cu Dumnezeu și Spiritul său este înnoit de Dumnezeu.
Conștient sau inconștient, naiv sau poate mai puțin naiv, sună ca o declarație de război. În momentul în care omul conștientizează nevoia sa și începe să lupte de partea binelui, el deja face o declarație. Deja se angajează în luptă alături de Dumnezeu împotriva răului. Am înțeles, atunci începe. Când se termina?
Niciodată, atât timp cât tu ești o ființă rațională și ai capacitatea să decizi, să alegi între bine și rău. Acum nu definim ce e bine sau rău, dar între două alternative, da, asta este ideea. Pentru că tocmai aici este, într-un fel, pe de-o parte frumusețea acestei experiențe. Oricât de mult bine faci, îți dai seama că poți să faci un mai mare bine. Și oricât de greu ți este să suporți o anumită suferință, fie pentru că e un context de viață, fie pentru că treci printr-un anumit moment dificil, la un moment dat îți dai seama că suporți o suferință și mai mare. Și asta nu înseamnă că descoperi plăcut surprins, că uite ce mult poți să suport, nu. Și îți dai seama că, într-un fel, tu ai avut un anumit progres în experiența ta de viață.
Dar poate cineva să spună despre sine, iată, acum, la momentul acesta, am ajuns să port chipul lui Iisus Hristos sau sunt desăvârșit. Sau poate cineva să spună despre o altă persoană, iată, omul acela este un om perfect, este un om sfânt, este un om desăvârșit. Adică, când se poate constata finalitatea procesului de restaurare a chipului lui Hristos în om?
În primul rând, noi facem evaluări foarte secvențiale, într-un anumit context, raportat, eu știu, la domeniul de activitate, la familie, la, eu știu,
la un context anumit.
Exact. Și atunci tu poți să faci aprecierea aceasta și trebuie să recunoaștem meritele unor persoane, da? Și ale noastre la un moment dat, că am avut o atitudine bună și spunem asta cu modestie înainte lui Dumnezeu, da? Pentru că trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Dar în secunda următoare, schimbându-se contextul, atitudinea a fost cu totul alta. De aceea, de asta spun, cât timp trăiești, tot timpul trebuie să te lași modelat de această situație. Și frumusețea acestei experiențe este că, personal, în activitatea pastorală, am întâlnit foarte mulți oameni care au trăit o experiență profundă de apropiere de Dumnezeu, de Iisus Hristos, și care întotdeauna au spus, atunci când experiența aceasta a venit undeva mai târziu în experiența de viață, au spus, îmi pare rău că n-am avut mai devreme această experiență, dar n-am întâlnit pe nimeni să spună, domnule, mie îmi pare rău că la 20 de ani am luat hotărârea aceasta, am ținut la principiile acestea care m-au ajutat să am o familie așezată, să-mi duc copii, nu știu cum. Niciunul n-a regretat așa.
Mulțumesc!
Aș vrea să revin puțin la una dintre problemele pe care le-ați anticipat cumva anterior și am sentimentul că nu am tratat-o suficient.
Vă rog!
Cum experimentăm această înnoire în Hristos? Ce înseamnă ca El să ia chip în noi? Am spus că este o revenire la asemănarea și la modelul creației. Însă îmi dau seama că mulți dintre noi nu înțelegem efectiv aproape în ființa noastră ce înseamnă lucrul acesta. Ne temem să zicem că gata, se transformă chipul nostru, că nu mai suntem oameni, suntem ceva supra-oameni, Dumnezeu face o lucrare acolo și deja e altă ființă, nu mai mă cheamă Laurențiu, mă cheamă Gabriel. Nu, nu e vorba de asta, ci e vorba de reînțelegerea a ce înseamnă să fii om. Aș spune că materialismul științific a dăunat grav înțelegerii de sine a ființei umane în spațiul socialist, comunist.
Așa numitul materialism științific.
Așa numitul. Ce este omul? Unii vor spune că este un animal politic, un animal social. Alții vor spune că este o unitate statistică. Sunt foarte multe definiții, dar pe Dumnezeu îl interesează și Biblia afirmă că El este creația Lui care reprezintă modelul Lui și pentru om, Iisus a venit pentru ca El să revină la ceea ce a fost. Și dimensiunea spirituală fix este pierdută. Pavel vorbește adesea despre faptul că suntem morți în păcatele noastre și dimensiunea noastră spirituală este absentă. Și oamenii cu cât mai mult practică distanțarea de Dumnezeu, anulează vrăjmășia pusă de El între noi și păcat, cu atât se apropie de dimensiunea pur fizică, psihică, simplă, rudimentară a existenței. Și atunci nu vor înțelege ce face Dumnezeu, nu vor înțelege ce înseamnă ca Iisus să ia chip în noi. Însă, văzând dragostea divină, văzând pe Hristos, sunt prea multe comentarii în teologie și în istorie care arată ce a însemnat ca omul să vadă dragostea lui Dumnezeu. Sunt oameni care s-au pocăit privind și înțelegând dragostea din tabloul lui Rembrandt, Întoarcerea fiului risipitor. Oarecum, înseamnă că pictorul acela a înțeles ceva din dragoste și a încercat să picteze acea dragoste a reprimirii.
Și să o transmită.
Și să o transmită.
Prin arta sa, da.
Și atunci omul care a văzut-o a înțeles ceva din dragostea aceea și acel lucru l-a făcut să pășească mai sus și să vibreze spiritual. Cred că atunci când Domnul Hristos începe să fie reflectat în ființa noastră, noi începem să reflectăm la nivelul atitudinii noastre interioare acele valori pe care le afirmă Dumnezeu și pentru care Dumnezeu a venit pe pământ.
Mulțumesc! Mi s-a născut o întrebare în minte acum și este una foarte practică și concretă. Ați putea să ne vorbiți despre un caz sau două în mod concret despre persoane care au intrat în acest proces de restaurare a chipului lui Dumnezeu în ele și se poate observa clar diferența dintre cum erau aceste persoane înainte de a începe procesul și cum sunt acum după un anumit timp de parcurgere a vieții creștine, sau, evident fără să nominalizați.
Da, chiar mă gândeam la lucrul acesta și din perspectiva impactului pe care biserica trebuie să-l aibă în societatea unde este și unde trebuie să producă o schimbare, pentru că Domnul Hristos până trecea făcea o schimbare și este și imaginea aceea din Psalm unde se vorbește despre Valea Pustie, despre pustiu
pe Valea unde Umbrei Morții, pe da, care pe unde o fac în izvoare de
exact,
apă.
Exact, da. Și o fac să înflorească până trec cei care sunt conduși de Dumnezeu. Acum mi-a venit în minte în special exemplul acesta, o persoană într-unul dintre districtele pe care le-am păstorit a venit la biserică, trăia într-o relație de concubina și cu persoana cu care stătea acum, mai trăise cu cineva, a avut doi copii. În momentul
să
de față,
detalii, pentru că avem foarte
exact,
puțin
spun
timp.
Pentru că lucrurile sunt foarte complexe. Uh-huh. Persoana a înțeles că trebuie să rămână dedicată unei persoane și în felul acesta așa a legalizat relația, s-a botezat, nu știa să citească, a învățat să citească. La vreo 2 ani după acest moment, când vizibil situația financiară s-a schimbat, pentru că s-a schimbat și viziunea și principiile de viață, la vreo 2 ani a plecat din țară și am avut chiar cu puțin timp în urmă, un timp când am comunicat cu această persoană, foarte frumos a continuat să aibă grijă de copiii din căsătoria anterioară, a plătit pentru ei, a pledat permanent ca și ei să schimbe viziunea folosind ca argument experiența lui de viață, ei nu au acceptat lucrul acesta, au rămas în contextul respectiv cu aceleași nevoi, cu aceleași dificultăți, dar ceea ce pot să spun este că efectiv persoana aceasta și-a schimbat viața și a rămas o mărturie pentru cei din jur a ceea ce poate să facă Evanghelia și modul în care Hristos schimbă viața atunci când este acceptat.
Mulțumesc foarte pe scurt, domnule Laurențiu Nistor.
Voi nominaliza. Este cel care este numit fratele Andrew van der Biel, are 88 de ani. În urma activității sale de contrabandist cu Biblii, a ieșit o carte numită Contrabandistul lui Dumnezeu. A adus cărți și în țara noastră.
Înainte de timpul comunismului. Da.
Și a dorit să fie cascador sau să facă, să aibă parte de o viață aventuroasă. L-a cunoscut pe Dumnezeu și aventura lui s-a convertit înspre transmiterea Evangheliei acolo unde biserica e persecutată. Omul are 88 de ani, e o viață care mărturisește de ce înseamnă să fii convertit la cauza lui Hristos.
Deci iată că se poate.
Se poate.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru amabilitatea de a fi în emisiune. Dragi prieteni, indiferent de simbolurile sau metaforele folosite în Sfânta Scriptură pentru a ne ajuta să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru noi și pentru restaurarea chipului său în noi, trebuie să ajungem la concluzia că avem nevoie de caracterul Domnului Iisus Hristos cu toate trăsăturile Lui în propria viață. Din această perspectivă, viața noastră este un șir de alegeri, de a sta de partea Lui, de a fi ca El în orice situație și tocmai de aceea a fi creștin este într-adevăr o luptă pe care mulți nu sunt dispuși să și-o asume pentru că este destul de grea. Este regretabil că mulți oameni din societatea noastră, inclusiv cea românească, resping Scriptura tocmai pentru că înțeleg ce presupune această responsabilitate. Dar sper că dumneavoastră ați înțeles bine, sper că de asemenea vă asumați și nu uitați un lucru, nu luptați singuri. Până mâine, când vom avea ultima parte a studiului nostru, la revedere!